Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 11-nji ýuly, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň zemgö dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň tagadyň täzeliklerini dinler. Olar bilen men ýogşan anly urwan tans edýär. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Abbasa bilen onun yaranlarının arasındaki davaların yığzamlaşmağı neticesinde başta kabul eden ikrarnamasından çekilip Senağat Tay'dan ösen öndavarcı devletlerin yediler toporunun sammitini ağla sarmıklığa sarlı. Donald Trump başta kabul eden ne olsa Twitter'de özünün yediler toporunun beyanatını kollamacaktığına etti. Trump 9. yılında Twitter'de Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau'nun kalp beyanatları esasında özünün Abbasa vekillerine cemleyici zarnamanı kollamacaktığına Olmazlık varada görkezme verenliğini aytti. Yediler samitine beyemçilik eden Justin Trudeau bu zarnamanın yediler toporuna giriyen devletlerin ählisi bilen alalaşlanlığını aytti. Zarnamada sövda hizmettaşlığının veri urduğu Orsiyet davatlı Berkliniye eğirmelliği, şehirde İran'ın yadra programmasını zilavlumogun vaziptik aydiliyar. Kanada'nın Premier Ministri Justin Trudeau bizim yediler toparmanın duğuşluğu makalını ören koğuşkunusuz ve yoğuş hareket ettik hem de men kaydanımdan son metbuat yığınağını kurnap Abbasa tarifleri maskaralayıcı deydi. Özünün tögörekten hürsöklenmeğini yol vermeyecektiğini etti. Ören nedir ve koğuşok. Bizim tariflerimiz onun 270% tüy dönümlerine cevap deyip Trump yazdı. Men Abbasa vekillerine zarnamanı kollamalıq tasırdım. Sebebiz Abbasa bazarlarına sil olvakken avtomobillere hem tarif koymağa seri ders deyip olay etti. Hıtay'ın prezidenti Xi Jinping yurdun demirgalığındaki Qingdao portunda işe başlan sammitte Pakistan ve Hindistan'ın Hıtay ile Orsiyet tarafından yol basılık edilen siyasi hem de iktisadi bileleşige Şanhay hizmettaşlık kuramasına koşulmağını kutladı. Xi 10. yılında Pakistan'ın prezidenti Mamnun Hüseyin ile Hindistan'ın premier ministri Narendra Modi'nin bu yığınansıga koşulmağını kutlap olorun bir yerde bolmağının eğer dolu tarihi hakimiyetini belledi. Agda devletlerin köp bolmagy guramanyň has güýçli bolmagyny, şonuň bilen birlikde de oňa has uly üns berilmegini, regional ýurtlaryň adamlarynyň we halkara jemgyýetçiliginiň ondan garaşýan datlarynyň has uly bolmagyny aňladyar diýip si aýtdy. Pakistan we Hindistan bu iktisady bileleşige geçen ýyl goşuldy. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy mundan öňki Hitaýdan we Orsiýetden Gazagystandan, Gyrgyzstandan we Özbegistandan duýardy. Owganstan, Belarus, Eýran we Mongolia bu gurama syn çökmüne gatnaşýar. Rus prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň Eýran bilen baglaşylan ýadra alalaşygynyň çekilmegini tanqid etdi we munyň ýakyn günleri durnuksuzlaşdyryp biljekdigini aýtdy. Putin 10-nji ýunyň Hitaýyň Qingdao port şäherinde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinde çykyş edip, Kremliň 2015-nji ýylda Eýran bilen baglaşylan ýadra alalaşygy boýunça öz borçlaryny ýerine ýetirjekdigini aýtdy. Ýadra alalaşygy Eýranyň garşysyna girilen halkara sanksiýalaryny ýatyrmagyň deregine Tehranyň ýadra aktiwitlerini berk çäklendirmek üçin baglaşyldy. Bu şertnama gol çeken beylekü yurtlar Britanya, Fransa, Orsiyet, Hıtay ve Germaniya olup, Eýran bu şertnamanın şertlerini yerine yetiren vaktinde özlerinin onu ığrarlı olup kalacaktıklarına ediyarlar. Singapur'un Dışarı İşler Ministerliği Demirgazık Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un 12. yuğununa Abbasa'nın prezidenti Donald Trump bilen olacak sammite katnaşma üçün yurda gelenliğine ediyar. Yepyeni Singapur'a gelen başlık Kim Jong-un'a hoş geldin deydik deyip Vivian Balakrishnan Twitter'de Kim bilen görüşüp duran suratının kaptalından yazdı. Kim 10-nji ýuly giýişlik Singapurun premier ministri bilen duşar diýip ýurdun daşary işler ministrligi aýtdy. Şu aralykda Trump Kanadada, Kübekde geçen yediler sammitine gatnaşandan soň ol ýerden Singapur urady. Ol Singapurun Paya Lebar howa wagtyny 10-nji ýuly giýişlik gelip erte 11-nji ýuly ýurdun premier ministri bilen duşmaly. Trump bilen Kimin duşu 12-nji ýuly planlaşdyrylýar we olar esasan Pyongyanyň ýadra ýaraglary we Koreýa ýarmadasynyň ýadra ýaraglarynyň taplamak tagallalary arada maslahat eder. Abbasanın prezidenti Donald Trump adara vayete urlan boksçı merhum Muhammed Ali'nin günahını geçmek mümkünçülüğünü çını bilen heri diyenliğine aitti. Abbasanın yok korsuğudu 1971-ci ilde sportsmene çıkarılan hükümü yatırdı. Men Muhammed Ali hakkında fikir ediyarın, çınnan oylun yarın. Hükümler adalatsız olan beylik adamlar var arada hem fikir ediyarın deyip Trump jurnalistlere aitti. Muhammed Ali 2016-ci ilde 74 yaşında aradan çıktı. Ol 1967-nji ýylda Vietnam urşy döwründe goşunyny gullyk etmek üçin harby çaklykdan boyun gaçyrmakda aýyplanyp 5 ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Siz habarlar diňlediňiz.